Kora bliže autoputu Požega Boljare, planirana deonica kroz Požegu Jarije sa dva tunela i 12 mostova. Putevi Srbije podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za prvu deonicu autoputa Požega Boljare. Deonica duga oko 8,9 km vodi od Požege preko područja Arije, a planirani su tuneli Virovo i Cerova, 12 mostova i 5 Arije u zoni Virova. Putevi Srbije pokrenuli su novi korak u pripremi izgradnje autoputa Požega Boljare podnošenjem Ministarstvu zaštite životne sredine zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Zahtev se odnosi na prvu deonicu sektora Požega Boljare od Požega do područja Arije dužine oko 8,9 km. Trasa počinje kod nivelisane raskrsnice Prilipac u Požegi, zatim nastavlja južno i istočnom stranom Moravice. Pete Arije planirana je u zoni naselja Virovo, dok će trasa dalje prolaziti kroz prdsko područje uključujući Nedeljkoviće, Virovo i Cerovu. Na ovoj deonici predviđena su dva tunela Virovo i Cerova, ukupno 12 mostovskih konstrukcija kao i niz potpornih konstrukcija. Tunel Virovo trebalo bi da ima cevi dužine oko 462 i 460 metara, dok je tunel Cerova planiran sa cevima dužine oko 2965 i 1940 metara. Predviđena je izgradnja autoputa sa 4 vozne trake uz zaustavne trake van tunela. Brzina kretanja biće od 100 do 120 km na sat u zavisnosti od karakteristika terena. U dokumentaciji se navodi da je trasa nakon Pete Arije značajno izmenjena u odnosu na ranije projektno rešenje na zahtev opštine Arije kako bi se smanjio uticaj autoputa na grad i njegov budući razvoj. Zbog toga je trasa duža i zahteva veći broj inženjerskih objekata. Planirani su i naplatna stanica Arije, centri za upravljanje saobraćajem i baza za održavanje autoputa. Sektor Požega Boljare predstavlja nastavak autoputa Miloš Veliki i trebalo bi da poveže Požegu sa Arijem, Ivanjicom, Sjenicom, Dugom Poljanom i Boljarima na granici sa Crnom Gorom. Deonica od Požege do Duge Poljane duga oko 75 km. Prema planskoj dokumentaciji biće građena fazno,